Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 31. oktobar, a ovo su najvažnije vesti. 17 osoba uhapšeno u Srbiji i Crnoj Gori. Odlazak u Vukovar ne sme da bude instrumentalizovan, kaže Boris Tadić. Zbog nesavjesnog ponašanja građevinaca, urgentni centar ostao bez struje. Od sutra kazneni poeni u saobraćaju. Najava štrajka u francuskim avioprevoznicima. Počelo zimsko računanje vremena. U Srbiji danas, nakon hladnog jutra, sunčano i toplo. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. U tematskom delu jutarnjeg programa možete čuti Milicu Delević, šeficu vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, koja kaže da bi Srbija trebalo da utvrdi okolnosti koje su dovele do krize sa građanima koji masovno traže azil u državama Evropske unije. Upitana da li Beli Šengen može da bude faktor koji će ugroziti krizu, ugroziti Šengen zbog azilanske krize, Milica Delević kaže:
nadam se da ova kriza neće poprimiti razmere da ugrozi naš ili bilo koji drugi Beli Šengen, da se to neće desiti ni sa jednom zemljom u okruženju, ali da će istovremeno rešavanje problema koji nisu neuobičajeni, imale su ih i druge zemlje kada su počele sa primjenom bezviznog režima, da će način rešavanja tih problema pokazati da je, Srbija spremna da odgovori na obaveze.
Vodimo vas i na završno veče 26. Beogradskog jazz festivala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na teritoriji Srbije i Crne Gore uhapšeno je 17 osoba za manje od 24 sata kao rezultat sporazuma dve države potpisanog pre roka i van uobičajenog protokola pred kamerama. U Srbiji je od 11 osoba uhapšenih većina osumnjičena za ratne zločine. U Crnoj Gori je uhapšeno 6 osumnjičenih uglavnom zbog organizovanog kriminala. Crnogorska policija je raspisala javnu poternicu za Goranom Sokovićem, Draškom Vukovićem i Dejanom Šekularcom, koje Srbija potraži kao članove narkoklana Darka Šarića. Srbija i Crna Gora mjesecima su pregovarale o sporazumu koji su u noći između petka i subote u Beogradu van očiju javnosti potpisali ministarka pravde Srbije Snežana Malović i ambasador Crne Gore u Srbiji Igor Jovović. Ovaj sporazum potpisan je nekoliko dana ranije nego što je bilo najavljeno, a njegova primjena stupila je na snagu odmah, što je rezultiralo serijom hapšenja. Evo što o tome kaže ministarka pravde Snežana Malović.
Naša procena je bila da taj sporazum treba ranije, u taj ugovor treba ranije da potpišemo zbog toga što su postojale bojazni da određena lica koje su osumnjičena za najteža krivična dela pokušaće da izbegnu ruku pravde. Upravo potez koji smo povukli govori o tome da države, ukoliko postoji saglasnost između njih, a između Srbije i Crne Gore, očigledno da postoji, mogu da budu korak ispred mafije ili ispred lice koje su osumnjičena za najteža krivična dela. Rezultati potpisanog sporazuma se ogledaju i u prvim akcijama,
kaže ministarka pravde Snežana Malović. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da njegova najavljena posjeta Vukovaru ni na koji način ne sme da bude politički instrumentalizowana. On je za Zagrebački jutarnji list rekao da ta posjeta predstavlja deo njegove ljudske i političke filozofije da se treba pokloniti nevinim žrtvama rata. Tadić, koji će tokom novembra posjetiti istočnu Hrvatsku, nakon toga Zagreb, rekao je za jutarnji list da je odavno hteo da posjeti Vukovar, ali uvijek smatrao da taj odlazak ne treba vezivati uz službenu posjetu. Ni u Srebrenicu nisam išao vezujući to uz bilo koji politički događaj. Odlazak u Vukovar sam je po sebi dovoljno značajan da taj dan treba biti poseban i da ni na koji način ne sme da bude politički instrumentalizovan, rekao je Boris Tadić. Bahati građevinci presekli su kablu pri pokušaju da se nelegalno priključe na elektromrežu u centru Beograda, čime su izazvali havariju, piše današnja Politika. List piše da su zasad nepoznati izvođači radova presekli visokonaponski kabl u Braničevskoj ulici. Bez struje čak 40 minuta ostao i urgentni centar. Novi pravilnici o saobraćaju Ministarstva unutrašnjih poslova sutra stupaju na snagu. uvodi se jedinstveni registar negativnih bodova. Kazneni poeni za nepoštovanje saobraćajnih propisa unose se u centralni registar MUP-a. Jutro sa 3 sata počelo je zimsko računanje vremena u Evropi. Vreme se vraća 1 sat unazad.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sindikati zaposlenih u aviosaobraćaju u Francuskoj pozvali su na četvrodnevni štrajk od 5. novembra u znak protesta zbog novog zakona kojim im se ukidaju neke pogodnosti. Zakon koji nije u vezi sa najavljenom reformom penzionog sistema znači da će zaposleni u aviosaobraćaju morati da plaćaju porez na aviokarte sa popustom kao i na druge pogodnosti poput jeftinih hotelskih soba koje ne obezbeđuje njihov poslodavac. U Brazilu će danas biti održan drugi krug predsjedničkih izbora na kojem će građani birati između kandidatkinje vladajuće radničke partije Dilme Rousseff i kandidata opozicije Josea Sera. Prema ispitivanju javnog mnjenja, čije rezultate brazilska agencija Sansos objavila nekoliko dana uoči drugog kruga glasanja, Dilma Rousseff, koju podržava sadašnji predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, vodi ispred svog protivkandidata za 15 poena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Press Club. Gošća Miloša Teodorovića je Milica Delević, šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Sada kada smo dobili pozitivan odgovor na sastanku u Luksemburgu, kakav kod vas osjećaj budi što je to ipak bilo vrlo komplikovano, pa i za taj korak morala je da interveniše i Hillary Clinton, imali smo duga natezanja, da tako kažem, sa Holandijom. Kakav to kod vas budi osjećaj?
Ja ne mislim da je to bilo plod natezanja. Uvek vidite u okviru Evropske unije da je potrebno neko vreme da konsenzus u pogledu donošenja neke odluke sazri. I jednostavno okolnosti u procesu proširenja su se promenile. Ovaj korak već neko vreme, i to ne od trenutka kada je Srbija podnela zahtev za članstvo, prosleđivanje tog zahteva za članstvo komisiji se već neko vreme ne smatra tehničkim korakom za šta bi bila potrebna kvalifikovana većina, već političkim korakom za šta je potrebna saglasnost svih. U takvim uslovima važno je da postoji jedna atmosfera koja preovladava, koja se odnosi na našu zemlju, da je donošenje svih odluka u vezi sa Srbijom nešto što je prirodno, ne doživljava se kao kontroverzno i polarizujuće među zemljama članicama Evropske unije i mislim da takvoj jednoj atmosferi jeste doprinalo usvajanje zajedničke rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali naravno da ne možemo od toga odvojiti nekakvo uverenje ministara članica Evropske unije da oni moraju da imaju nekakvo uverenje da donose odluku koja je primerena situaciji. Za tu odluku jeste bilo važno pokazivanje partnerskog odnosa u pogledu rešavanja jednog pitanja.
Utisak da sada, pošto je taj dokument poslednje potpisalo 27 država članica, je haški uslov čvršći nego što je bio zapravo.
Jeste. Zato što je taj zaključak zapravo konstatacija činjenica koja je postojala i ranije. Svaki sledeći korak, a znači naš sledeći korak će biti kada komisija izradi to mišljenje, ona će sa preporukom, sa tim mišljenjem vratit će se savetu ministara i to mišljenje će ili preporučivati sticanje statusa kandidata bez dodatnih uslova ili uz određene uslove, ili će preporučivati sticanje statusa kandidata i otvaranje pregovora u vrlo kratkom roku ili otvaranje pregovora uz određene uslove. Neću sada da ulazim u to kako će mišljenje biti, mi ćemo se truditi da bude najbolje moguće, ali onda će tu preporuku trebati da usvoji savet ministara i on bi usvajao jednoglasno i da ovi zaključci nisu bili usvojeni. Takođe, kada se bude davao mandat za početak pregovora, to će opet biti jednoglasna odluka, kao i kada se bude otvaralo i zatvaralo svako poglavlje o kome ćemo pregovarati. Tako da, ovaj zaključak koji je usvojen u ponedeljak potvrđuje činjenično stanje koje je postojalo i ranije, a to je da je Hag uslov za napredak i da se oko toga slaže svih 27 zemalja, kao i da će se svih 27 zemalja pitati o sledećim koracima koje će Srbija učiniti.
A kako da gledamo na to što je sada pitanje Kosova podcrtano? Da li je to, da kažem, puki ustupak Holandiji ili je zapravo učvršćivanje tog uslova i slanje poruke Srbiji da će na tom terenu i tekako da se suoči sa problemima?
Pitanje partnerskog odnosa i konstruktivnog odnosa u pogledu rešavanja otvorenih problema u regionu je nešto na što se inače inače gledalo u okviru kriterijuma regionalne saradnje. Tako da ja i ovo doživljavam kao konkretizaciju nečega što je već postojalo. Taj poziv za dijalog shvatam kao obavezu za obe strane i opet ne doživljavam je kao nešto što je važno samo za evropske integracije, već je, čini mi se da je nama važno da rešimo to pitanje kako bi imali više vremena i za druga pitanja.
Što je vaše mišljenje? Da li bi Kosovo i Srbija mogli da udruže napore, na primjeru, na tom polju koje nije preterano diskutabilno ni za jednu ni za drugu stranu, a govorimo upravo o evrointegracijama?
Ja zaista ne radim direktno na ovim pitanjima, ali čini mi se da ta pitanja koja su od značaja za zajedničku evropsku budućnost celog regiona će i biti okvir za nekako vođenje, prirodan okvir za vođenje dijaloga.
Nemoguće je izbeći to pitanje, s obzirom da će upitnik biti u Srbiji, možemo reći, neka bude za oko mjesec dana, i stalno će vas to pitati, vi stalno morate smišljati neki što inventivniji odgovor. Dakle, kako će Srbija odgovoriti na to pitanje granica i broja stanovnika?
Ja ne smišljam inventiva, stalno dajem isti i čini mi se jedini onaj koji predsednik države Srbije može da da. Srbija će dati odgovor koji je u skladu sa njenim ustavom, ali bez pretenzija da teritoriju Kosova prikaže kao teritoriju za koju snosi odgovornost za vođenje reformi u ovom trenutku, pošto prema rezoluciji 1244 na toj teritoriji u ovom trenutku ne vrši vlast. To je ista ona pozicija koja je postojala i kada je pregovaran, potpisivan, ratifikovan i kada govorimo o primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i drugih, naravno, regionalnih sporazuma poput CEFTA, energetske zajednice u jugoistočnoj Evropi i drugima.
Kakav je vaš utisak? Da li bi Srbija i Kosovo došli u ovu fazu pred sam početak tehničkih pregovora da nije bilo posredovanja Evropske unije? Da li je to stvar na kojima možemo da kažemo hvala?
Posredovanje, ja bih govorila da ta zajednička evropska budućnost za ceo region jeste jedan podsticaj za sve nas da se posvetimo unutrašnjem reformskom procesu, ali i rešavanju otvorenih međusobnih pitanja.
Koliko će Srbiji zapravo biti potrebno da odgovori na tih više hiljada pitanja iz upitnika?
Kao i uvek kada je u pitanju nešto što se tiče evropske integracije, jedno od prvih pitanja je kada ćemo učiniti sledeći korak i kada će to da se završi. Mislim da u ovom trenutku je važnije pitati kako obezbediti da ti odgovori budu kvalitetni, jer nije samo brzina u funkciji nečega što pokazuje administrativni kapacitet, to je pre svega kvalitet odgovora koji ćemo dati. Mi smo se, ja mislim da to svima poznato, pripremali koristeći upitnike drugih zemalja, ali te odgovore je potrebno ažurirati, uzeti u obzir nove zakone koji su usvojeni, iskustva u primjeni koja su nastala od trenutka kada smo mi te prethodne upitnike konsultovali i svakako da će tu biti jedan broj pitanja koji će biti primeren situaciji u Srbiji, recimo u oblasti političkog kriterijuma za Albaniju, pitanje sukcesije nije relevantno, pitanje saradnje sa Haškim tribunalom nije relevantno, za nas će ta pitanja biti relevantna zbog različitih istorijskih okolnosti koje smo prošli mi i Albanija. Ali, kažem, većina pitanja ista, jer su i kriterijumi isti. Ja se nadam, ne verujem da će nam trebati duže nego drugim zemljama članicama, ali mislim da u ovom trenutku je važnije da na ta pitanja bude dat kvalitetan odgovor i da postoji jedna mera uključenosti javnosti u to.
Srbija sada očekuje izveštaj o napretku. Koji će biti prigovori, znate li?
Najprije ja verujem da će celokupni izveštaj biti intoniran pozitivno, što znači da smo napravili korak napred u odnosu na prošlu godinu. To znači da će biti kao i uvek pozitivnih stvari, a kao i uvek biće negativnih stvari. Što se više približavamo Evropskoj uniji, intenzitet koju nas Evropska unija posmatra biće sve veći, što ne znači da smo iz godine u godinu sve loši, već naprotiv da se sve više približavamo Evropskoj uniji, da ima smisla da se oštrije posmatra ispunjavanje kriterijuma. Među plusevima ja verujem da će se naći sprovođenje prelaznog sporazuma, pomaci u regionalnoj saradnji, verujem da će se naći među plusevima usvajanje zakona u mnogim sektorskim oblastima i njihova primjena u sektorskim oblastima. Na negativnoj strani verujem da će se naći činjenica da nam dugo treba vremena da formiramo regulatorna tela predviđena određenim zakonima. Komisija će biti zainteresovana da vidi ne samo da ih formiramo u roku, nego i da vidi kako oni rade.
Koje je, na primjer, telo?
Govorimo i o antimonopolskoj komisiji i o komisiji za zaštitu prava ponuđača, Ratelu, svim onim telima predviđenim zakonom čije funkcionisanje menja način na koji radi izvršna vlast. Zatim sigurno će se pod lupom naći reforma pravosuđa, finansiranje političkih partija, nerazjašnjeno pitanje vlasništva poslanika nad mandatima i naravno biće i u različitim sektorskim oblastima preporuka koje se odnose na te sektorske oblasti. Tako da ne treba biti iznenađen da sva ona pitanja koja su nas retala tokom cele godine pročitamo u izveštaju, jer je to jedna ocena o prethodnih 12 meseci i ne treba očekivati da negativnih primetbi ne bude. Evropska komisija zna bolje nego što to ne razumeju nekad građani u Srbiji da taj proces integracije je proces, a ne jedan, dva, tri ili pet događaja i da je potrebno da vi iz godine u godinu nadograđujete na tu evropsku zgradu da biste na kraju dobili ono što građani žele da vide, a to je jedno društvo uređeno po evropskim standardima koje funkcioniše na taj način.
Da li mislite da postoji svest u srpskoj političkoj eliti, na primjer kada to kažete u Ministarstvu pravde, da bez ispunjavanja ono što su standardi Evropske unije zbog kojih će oni nama pregovarati na reformi koja je sprovedena u pravosuđu, nema daljeg napretka? I mislite li da oni pod tim pritiskom mogu reformu koja je sprovedena dalje uobličiti u pravcima?
Ja mislim da ono o čemu govorimo jeste završavanje te reforme uz uvažavanje preporuka Evropske komisije i mislim da svest o tome postoji u Ministarstvu prosvete. Sa druge strane, sigurna sam da u Evropskoj komisiji postoji svest o veličini tog koraka, obimu reforme koja je sprovedena i o okolnostima i okruženju u koje je učinjena. Tako da sa obe strane postoji razumevanje. Ono što je potrebno sada da se desi, da vidimo da se taj proces završi uz uvažavanje konkretnih preporuka koje smo dobili.
Da li će biti prigovora vezano na položaj Roma u Srbiji?
Mislim da možemo očekivati te prigovore i kao i kada je većina drugih stvari u pitanju, Evropska komisija neće nametati model integracije, primetiće da manjinske grupe, prvenstveno Romi, nisu integrisani u naše društvo, što može da znači unutrašnje probleme, ali može da znači i pojačan pritisak za napuštanje zemlje. Kada je u pitanju pre svega poštovanje belog Šengena, ono što Evropska unija očekuje da vidi i što čini mi se da u velikoj većini slučaja da vidi u Srbiji, spremnost da se odgovori na obaveze iz sporazuma misiji i svi koje Evropska unija po ovom sporazumu upućuju Srbiju budu primljeni, da taj postupak traje toliko da to je izaziva poverenje u Evropskoj uniji, da se pokaže spremnost da se svi elementi organizovanog napuštanja zemlje istraže i kazne, da se učestvuje u kampanji javnoj koja objašnjava šta je beli Schengen i da to nije način za rešavanje ekonomskih problema traženjem azila u zemljama Evropske
unije. Da li je beli Schengen ugrožen zbog aktuelne azilanske krize?
Ja se nadam da nije.
Ja,
i
da
nadam se da ova kriza neće poprimiti razmere da ugrozi naš ili bilo koji drugi beli Schengen, da se to neće desiti ni sa jednom zemljom u okruženju, ali da će istovremeno rešavanje problema koji nisu neuobičajeni, imale su ih i druge zemlje kada su počele sa primjenom bezviznog režima, da će način rešavanja tih problema pokazati da je Srbija spremna da odgovori na obaveze, i to je ono što je najvažnije. Ne možete očekivati sljedeći ugovorni odnos ako ne odgovarate na obaveze iz ovog ugovora.
Postoje li podaci, cifre, samo da vas pitam, koliko je ljudi iz Srbije zatražilo azil?
To morate da pitate MUP, to nas. Ali da se vratim na ovo pitanje Roma. Ono što Evropska unija neće učiniti, neće reći uradite to i to da bi manjinske zajednice bile integrisane, ali će očekivati da vidi dugoročnu strategiju rešavanja ovog pitanja i konkretne korake koje se na kratak rok čine. To nije nametanje određenog modela, ali jeste zainteresovanost da se vidi da se to pitanje u Srbiji rešava.
Da li ste vi zadovoljni sa onim što je MUP uradio na utvrđivanju backgrounda te pojave?
Meni se čini da se MUP do sada pokazao kao pouzdan partner i verujem da će se to potvrditi i u ovom slučaju.
Da li je moguće da beli Schengen bude ukinut zbog posljedica onoga što se događa sa azilantima?
Ja mislim da je u našem najvećem interesu u ovom trenutku da ovu krizu razrešimo bez razmišljanja kako možemo da je preskočimo ili dokle ćemo stići ako ona bude nastavila da traje. Znači u ovom trenutku je imperativ odgovoriti na obaveze iz postojećeg ugovornog odnosa i potvrditi se kao partner na koga se može računati kada je u pitanju već postojeći ugovorni odnos, radije nego misliti kuda nas pogoršavanje vodi ili zatvarati oči pred onim što treba da se čini.
Kako doživljavate i kako mislite da građanima Srbije sve to treba objasniti u trenutku kada Angela Merkel, na primjer, objašnjava smrt multikulturalizma, propast?
Pa, kod nas jeste to preneto kao da je model multikulturalizma propao u Nemačkoj, ali tu je išao i nastavak njene rečenice da isto Nemačka ne sme da dozvoli da oni koji ne znaju nemački jezik ne budu integrisani u nemačko društvo. To je bilo praćeno i tom jednom rečenicom i meni se čini da je to kod nas postoji jedno razumevanje da trenutno trenutak ulaska u Evropskoj uniji je trenutak kada svi problemi prestaju da postoje. Mislim da vremenom to razumevanje se menja i postaje, uvažava realnost. Čini mi se da naši građani u svojoj podršci i evropskoj integraciji postaju racionalniji, a manje idealisti. I postaju svesni da ova pitanja poštovanja ljudskih prava su nešto sa čim se na različite načine suočavaju sa izazovima i zemlje članice. Neka pitanja koja su mislili da su rešili postavljaju se ponovo kroz imigrante ili drugu ili treću generaciju imigranata i vidimo izazove sa kojima se suočavaju i one stare zemlje članice. Meni se čini da iako ti izazovi postoje, da način na koji Evropska unija funkcioniše, da sprečava zapravo da bilo kakva kršenja ljudskih prava postanu način funkcionisanja društva. Znači,
utiče li to na pad euroentuzijazma u Srbiji?
Pa, ono čime se mi samo bavimo, to je situacija sa kakav je naš stav prema Evropi. Mislim da ima smisla zapitati se kakav je stav građana Evrope o Evropi. Jer ukoliko taj stav nije pozitivan, onda neće pozitivan biti stav ni o daljem širenju Evropske unije. Ne smemo zaboraviti da su ekonomske okolnosti teške, da te ekonomske okolnosti uvek znače da ako imate manje, manje ste spremni da to delite čak i sa onima koji su vam blizu, a pogotovo sa onima koji su vam iz bilo kog razloga nešto dalje, a mi dolazimo tek nakon kruga, ajde da kažemo da je to, imate rođake, prijatelje, pa onda dođu neke komšije, pogotovo to su komšije koji su često nešto traže i često su u nekoj vrsti problema. Verujem, kažem, vidim iz ovih podrški, iz ovih anketa koje prate javno mnjenje, da je podrška evropskim integracijama prilično stabilna, da poverenje varira i osjećanje emocionalne identifikacije varira, što znači da nekakvo osjećanje idealizma nije kao što je bilo na početku, ali verujem da je taj racionalni nivo podrške dovoljan, jer pokazuje da građani doživljavaju Evropsku uniju kao način da se naše društvo transformiše, učini predvidivijim i društvom koje bolje funkcioniše u skladu sa evropskim standardima. Ali ima smisla i da razmišljamo o tome kako Evropsku uniju participiraju evropski građani, šta možemo da učinimo da oni proces proširenja na Zapadni Balkan doživljavaju kao nešto što unapređuje Evropsku uniju, a ne samo što unapređuje Zapadni Balkan.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Slušali ste Press Club Radija Slobodna Evropa, gošća Miloša Todorovića bila je Milica Delević, šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u narednim minutima jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa govorimo o siromaštvu u Srbiji, i to na primjeru Subotice, grada koji je nekada spadao među najrazvijenije i najbogatije gradove u proteklih nekoliko država. Broj siromašnih građana kojima je potrebna pomoć da bi preživjeli u Subotici se tokom prošle godine povećao za oko 2000, što čini cifru od 20.000. Međutim, u nešto manjem siromaštvu koje se opisuje kao život u oskudici nalaze se u stvari svaki treći stanovnik. Trenutno socijalnu pomoć dobija oko 5.500 građana, dok narodnu kuhinju dnevno obilazi oko 700 građana, dakle oni koji nemaju ni za hranu. Vesela Laoš.
Marija Bijači, članica gradskog veća Subotice zadužena za socijalnu oblast, kaže da su te brojke ipak samo procene, jer stvaran broj osiromašenih niko ne zna.
Najveći broj među njima čine radno nesposobni i stari sa minimalnim penzijama, veliki broj oni koji žive od različitih oblika socijalnih davanja, i jedan veći broj čine poljoprivrednici sa sela koji imaju obradivu površinu tu veličine 2-3 hektara.
Marija Bijači ističe da ni Suboticu nisu mimoišle posledice ekonomskih promjena i krize.
Opao je broj zaposlenih, desile se privatizacije, nažalost za veći broj privatizacija stoji da je to bez ozbiljnog socijalnog programa urađeno. Ostao je veliki broj radno sposobnog stanovništva na ulici.
Milan Popović, predsjednik Subotičkog samostalnog sindikata, međutim uzroke siromaštva vidi i u lošem vođenju grada.
U Subotici zadnjih 20 godina vlast se bavi nekim ličnim interesima i ličnim problemima, a ne bavi se uopšte razvojem ovog grada. Da ne pričamo o nekim promašenim investicijama, bazen pravimo 20 godina, pare tamo idu, gdje te pare idu, ko to kontroliše, koliko je utrošeno para. Ne možemo da kažemo da je to samo danas, to se radi 20 godina.
Popović smatra i da je socijalna politika države veoma loša jer ne brine o onima koji su prestari da rade, a nemaju mogućnosti za penziju.
Nema povećanja penzija, plata. Mnogi penzioneri danas izdržavaju svoju djecu i svoju unuča sa to malo penzije što dobiju da bi preživjela ovu celu situaciju. Danas nezaposleni i muž i supruga imaju dvoje djece koje treba školovati i oni su danas postali socijalne kategorije jer nemaju posla, a imaju kuću ili stan, znači trebali bi to da prodaju da bi upali u kategoriju socijalnog slučaja.
Antun Karolj je jedan od onih koji su izgubili posao.
Ostao bez posla.
I sad nemate nikakvih primanja?
Nema, samo socijalni pomoć. Ja.
Šta kupite?
Skoro ništa, samo leba, šta znam, ne znam. Ne znam,
da,
ne znam.
Jesti?
Pa da, ništa drugo. Da struju platim, pa da vodu platim i ono.
Marija Bijači međutim navodi da Subotica dosta izdvaja za socijalnu pomoć ugroženima.
Na godišnjem nivou grad za socijalnu zaštitu izdvaja 97 miliona dinara i izdvaja za podršku delatnosti humanitarne sfere, znači civilni nevladini sektor, još 18 miliona. Treba da znamo da ovih 97 miliona je toliko koliko tri druge opštine zajedno izdvajaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastupom Jasona Morena i Magnusa Lindgrena u SKS-u večera završava 26. Beogradski jazz festival. Protekle noći u okviru Ladies Night u Kolarcu je nastupila nova nada britanske muzike Alice Russell, umjetnica koja je lansirala pojam novog soula. Da čujemo šta kaže o svome radu i svojoj muzici. I'm gonna fight the mob. A seven
nation army couldn't hold me back.
Odrasla sam sa muzikom oko sebe i prirodno mi je kao hrana ili vazduh. Mislim da kao ljudska bića tražimo značenje, a muzika, umetnost, hrana i ostale poslastice su nešto što nam je potrebno da bismo bili srećni. Mislim da bih svakako bila u muzici kako god se uzme. U teenage periodu sam bila zaljubljena u soul i gospel, tako da sam obožavala Aretu Franklin, Chaka Khan, Donu Hathaway, Stevie Wondera i Prince-a. Oni su bili glavni pevači u to vreme i Ella Fitzgerald, da, nju sam zaboravila. Volela sam da slušam i pevam How High the Moon. Sada otkrivam neke nove ljude. Najviše mi nedostaje malo prostora za sebe. Kada smo na turneji putujemo autobusom. Nekada mi je potreban mir, iako se svi naravno znamo. Nedostaje mi moj krevet i prijatelji, ali je jako zabavno putovati, svi se znamo odlično i putujemo često. Vidiš mnogo različitih mesta na planeti. U tome je sreća. And I'm bleeding, I'm bleeding, I'm bleeding right before my love. All my words are gonna bleed from me and I will think no more. And the stains coming from my blood.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje. Najvažnije vesti je 17 osoba uhapšeno u Srbiji i Crnoj Gori. Odlazak u Vukovar ne sme da bude instrumentalizovan, kaže Boris Tadić. Zbog nesavisnog ponašanja građevinaca, urgentni centar ostao bez struje. Od sutra kazneni poeni u saobraćaju. Počelo zimsko računanje vremena. U Srbiji danas, nakon hladnog jutra, sunčano i toplo. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeža.